Milosť vám, radosť a pokoj od nášho nebeského Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Mám veľkú radosť toho, milé sestry, bratia, mladí ľudia aj deti, že druhú sobotu v tomto stále ešte pre nás novom roku, ktorý je stále len pred nami a len pred pár dňami sme do neho vkročili, že môže byť spolu s vami v čase a vo chvíli, kedy sa môžeme a potrebujeme stíšiť. Viete, sobota, to nie je len o tom, že nejdem do práce, alebo že nekonám tie činnosti, ktoré vykonával som uplynulých 6 dní, ale sobota, šabat, odpočívať je pre nás dôležitým aj tým, aby sme sa stíšili a utíšili, aby sme vyšli z prostredia, ktoré nás možno počas týždňa tak prehlučuje a na nás prichádzajú, k nám prichádzajú rôzne vnemy, rôzne podnety. Ale dnes sa chceme stíšiť a počúvať to, čo Boh nám chce povedať. A to je sobota, to je sobotenie, to je odpočívanie s Bohom, kedy chceme byť ticho a počúvať to, čo On nám hovorí. A ja ďakujem Pánu Bohu za to, že On to tak úžasne režíruje aj túto dnešnú sobotu, že Peťa hovorila presne o tom, čo ja chcem hovoriť. Aby tom nevedela, o čom ja chcem s vami dnes sa nad čím zamýšľať. Detský príbeh bol tiež v podstate o tom. A to bola taká kázeň. To bolo kázanie, čo poviete? Zamyslenie alebo rozmýšľanie o tom, ako Boh úžasne stvoril tento svet. Hovorili sme o tom v sobotnej škole, vidíte? Pokračujeme opäť v tých myšlienkach, ktoré sme začali o 9:30 ráno do obedu. A ja chcem s vami hovoriť tiež na tému priateľstva a na tému premeny, ktorú nám ponúka Ježiš do tohto nového roku, do roku 2012. Veľmi som vďačný Bohu za aliančný týždeň. Mal niekto z vás byť možnosť počas tohto minulého týždňa stretnúť na stretávaní sa pri modlitbách s našimi bratmi a sestrami z iných cirkví? Ja som bol prvýkrát, myslím, ako tu v Bratislave. Bol som na troch miestach, v troch spoločenstvách a kostoloch. A ďakujem Pánu Bohu za to, že mi otvoril oči. Otvoril mi oči v tom, že som mohol spoznať a vidieť úžasných ľudí, ktorí milujú Pána Boha, ktorým záleží jeden na druhom a ktorí sú tak blízko pri nás a v rôznych denomináciách, či to boli apoštolskí bratia, alebo evanjelici, alebo metodisti, alebo baptisti a adventisti. Včera, keď sme mali spoločnú bohoslúžbu na Cablkovej, stretol som tam jedného človeka, ktorý chodí do spoločenstva Bratskej jednoty baptistov do kostola na Palisádach. A viete, on má veľké pohybové problémy. On chodí pomocou takého stojanu. Posúva si ho pred sebou, opiera sa a takto chodí. Chodítko, áno, ďakujem. A ten človek prišiel. Veľmi som si to vážil a niekoľko minút som potom po tej bohoslužbe s ním strávil na rozhovore. A kladol som si otázku, že ten človek mal plné právo zostať doma a aj si to tak nejak zdôvodní, čo by som ja, mám, ledva chodím, alebo pomocou tohto nástroja a on prišiel. A keď som sa ho pýtal, prečo prišiel, že či radšej nerozmýšľa zostať doma, on mi povedal, ja potrebujem v spoločenstve. Ja potrebujem prežívať a zdieľať sa o radosť a vďačnosť s Bohom. A s ľuďmi. Aj s ľuďmi. Trošku ma bolelo srdce, že ten zbor včera bol poloprázdny. A že mi zdravý, schopný, šikovný a múdry sme nevyužili ďalšiu z možností. Dobrá správa je, že to nie je koniec. To je len jedna z možností a tak to neberte ako nejakú výtku, ale ako skôr povzbudenie, ako skôr výzvu k tomu, aby sme túto Božiu výzvu zobrali vážne, pretože čas nám uteká veľmi rýchlo. Dovolte mi v krátkosti sa zamyslieť spolu s vami nad textom z Evanjelia podľa Jána, ktorý čítala aj Peťa, z 15. kapitoly, verše 11 až 15. Je tam strašné bohatstvo myšlienok. Evanjelium podľa Jána, prosím vás, aby ste si otvorili svoje Biblie. Evanjelium Jána, 15. kapitola, A my nebudeme čítať celú kapitolu, ale len niekoľko veršov, konkrétne 4 verše, od verša 11 do verša 15. A ja vám chcem dnes dopoludnia položiť niekoľko otázok. Niekoľko otázok, na ktoré nedostanete odpoveď odo mňa. Pretože mojou túžbou je, aby vy ste hľadali tú odpoveď. A ja verím, že ho nájdete. O to viacej vám to povie, vás to osloví. Mojou túžbou je, aby som vás tak trošku nadchol alebo priviedol vás k zamysleniu sa práve nad tými otázkami a odpovede nájdete. Odpovede nájdete, určite. Čítajme spolu od 11. verša. A pán Ježiš tam hovorí krásne posolstvo. Prosím ťa, zober to ako posolstvo pre teba do nového roka, ktorý stále je ešte pred tebou. Zoberme to tak osobne, ako keby Ježiš to rozprával tebe. Nie v množnom čísle, ale tebe do tvojho srdca, do tvojej situácie, ktorú teraz prežívaš. A tam je napísané. 15. kapitola, 15. Evanjelium Jána, 15. kapitola a čítam od 11. verša. A toto som vám povedal, aby moja radosť bola veľká a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. A vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem, a už vás preto nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. A nazval som vás preto priateľmi. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. A tak mi dovolte položiť vám prvú otázku. Čo podľa vás je priateľstvo? Ako by ste ho definovali? Čo si myslíš, že je priateľstvo? Ako by si ho opísal, definoval? Zdieľanie sa. Zdôverovať. Zdôveriť sa. Pomáhať. Nezištný vzťah. Viete, ja keď vnímam našu dobu, ktorej žijeme, spoločnosť, tak v priateľstvo je vnímané hlavne v jednej rovine. Viete v akej? Ty si tu pre mňa, aby ja som z toho niečo mal. To priateľstvo vnímame práve, ako bolo povedané, skôr v tej zištnej rovine, ako nezištnej. Ja som tu, alebo ty si tu pre mňa, aby ja som sa niekde dostal. Aby ja som niečo z toho mal, aby som sa dostal možno na lepšie miesto, aby som niečo získal, niečím sa obohatil a tak ty si tu preto, aby si mi k tomu, čo? Dopomohol. Ale dovolte mi povedať, že to je veľmi, veľmi skreslená, ba až pomýlená predstava o priateľstve. A preto sa nemusíme až tak čudovať, že naša spoločnosť, možno aj zbor alebo cirkev, sme práve sa dostali do situácie, ktorej sme. Že práve možno mnohokrát krútime hlavou nad tým, že počujete nejaké veci, vidíte a kladeš si otázku, jak je toto možné? Čo sa to s tými ľuďmi deje? Kam sme sa to dostali? Prečo sa tie hodnoty takto prevrátili úplne naopak? Prečo, ako nazýva a hovorí to starozákonný prorok, dávame časť financie a peniaze za to, čo sú smeti? Nepodstatné veci, krátkodobé veci. A naopak to, čo má svoju hodnotu, a to sú vzťahy, to je práve priateľstvo, to je spoločenstvo, tak to kladieme a posunuli sme úplne na koniec. Ak nám zvýši čas, ak bude mať ešte silu, ak bude mať ešte energiu, potom sa budem venovať aj druhým. A nejaké dobrovoľníctvo, nejaká ochota, ak mi zvýši čas, ak nebudem moc unavený, ak si na to nájdem čas, tak potom možno. Potom sa aj na to dostane. Viete, práve preto prežíva nie Slovensko alebo Bratislava, ale celý svet túto krízu, ktorá je krízou rôznych kríz, pretože sme zabudli na hodnoty, na ktorom je postavené skutočné priateľstvo. Ježiš, a teraz chcem obrátiť pozornosť na ňo, aby sme si to všímali a on, aby bol centrom aj tohto nášho uvažovania. V tej 15. kapitole, viete, ako úžasne začína tá 15. kapitola? Pozrite sa do prvého verša. Viete, ako Ježiš začína svoj príhovor k učeníkom, a teda aj k nám, ako k jeho nasledovníkom? Nádhernými slovami. On tam začína tak, ako sa predstavil Mojžišovi, ako čítame už v starej zmluve. To prvé slovo je, ja som. Ja som. Som, ktorý som. Ja som ten, ktorý, hovorí Mojžišovi, ktorý som sa rozhodol a vytiahnem svoj ľud z Egypta. Ja vás vyslobodím. Ja som ten. Ja som Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Ježiš sa tu takto predstavuje. Celé Jánovo evanjelium je postavené na jednom kľúčovom slove. A to je slovo. Spomeňte si, ako začína. Slovo sa stalo telom a to slovo prebývalo medzi nami. Slovo. Počuť. To je slovo života. Ján napísal svoje evanjelium pre generáciu kresťanov, ktorí už Ježiša nestretli osobne. Viete, že Ján zomrel ako posledný z učeníkov zhruba na konci 1. storočia po Kristovi. Vtedy už všetci, celá tá generácia bola mŕtva, tých, ktorí Ježiša osobne poznali. A Ján píše svoje evanjelium aj pre nás, ktorí sme Ježiša nikdy nestretli, ale napriek fyzicky, napriek tomu, je tu slovo. Slovo, ktoré prináša život. Ktoré prináša vieru. A tam je napísané, že Ježiš hovorí, ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On sa nám tu predstavuje tak, ako sa predstavoval v starej zmluve, v novej zmluve, ale aj teraz, 14. januára roku 2012. Ja som ten, ktorý som bol, ktorý som a ktorý budem. Nádherné pozbudenie. Boh je rovnaký, to je ten istý Boh, o ktorom čítate tie úžasné príbehy zo Starého zákona. A preto som si dovolil povedať, že aj na tento rok má Boh pre teba pripravené úžasné veci. Nemyslím to len v nejakých takých veľkých zázrakoch alebo veľkých udalostiach, ale v tom, čo budeme čítať a uvažovať ďalej. 11. verš. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. O čom tu Ježiš hovorí? Ježiš tu hovorí o radosti. Môžem vám položiť ešte jednu otázku? Prežívate radosť? Prežívaš radosť vo svojom srdci? Písi sme spievali v úvodnej, teraz v tejto druhej časti, že radosť je v mojom srdci a preto chválim Boha. Kašlikovci robili to isté. Chválili radosne Pána Boha. Prežívaš radosť vo svojom srdci? Ježiš hovorí, že on nám posiela svoje slovo preto, aby naša radosť bola, nielen to, aby bola, ale aby bola aká? Aby bola úplná. Viete, keď som rozmýšľal a uvažoval nad týmto textom, tak som si uvedomil jednu dôležitú vec, alebo dôležitú takú výzvu pre mňa. A chcem vo svojom živote naozaj prežívať tú plnú, skutočnú radosť, ktorá nie je založená na tom, či som niečo zvládol alebo nie, či sa mi to, čo som si naplánoval, podarilo zrealizovať alebo nie celkom. To je závislé od toho, či je Ježiš môj priateľ. Moja radosť, on hovorí, vaša radosť bude úplná vtedy a hovorí to v predchádzajúcich veršoch, keď budete zostávať, on tam hovorí to slovo vo mne alebo so mnou. Prečo hľadáme skutočnú radosť, tú plnosť života, ten zmysel tam, kde nie je? Chceš a túžiš v tomto novom roku prežívať skutočnú a plnú radosť? Jednoduchá, stručná a jasná odpoveď z textu znie: Ježiš je jej tvorca a on ti ho dá. Čo je potrebné z našej strany? Prijať ho od priateľa. Ježiš je priateľ. Ježiš tu vystupuje ako ten, ktorý nám ukazuje iné priateľstvo, inú hodnotu priateľstva. Viete, čo robil Ježiš, keď chodil po tejto zemi? Na čo on postavil svoju evangelizáciu? Na čo vsadil Ježiš jednu, tú celú svoju kartu, ktorú mal, že vsadil všetko na jednu kartu, ako to my tak prirovnávame, že všetko som vsadil na jednu kartu. Viete, čo robil Ježiš? Pozrite sa so mnou trošku. Ježiš na začiatku svojej služby prichádza osloviť niekoľko mužov, aby sa stali jeho nasledovníkmi. Ježiš prichádza a vyhľadáva ľudí tam, kde sú. Je to pravda? Vypísal Ježiš nejaké výberové konanie? Nechal ho vyvesiť v chráme a tam bolo napísané, tak môžete sa dostaviť sem a ja si z vás povyberám učeníkov, tých múdrych, vhodných, vzdelaných. Áno? Urobil Ježiš výberové konanie? Na to, aby si vytvoril nejakú skupinu učeníkov? Urobil to? Nie. Ježiš ide za rybármi, jednoduchými ľuďmi. On ide za ľuďmi tam, kde sú. Nečaká, že oni prídu za ním. On ide za nimi a povoláva ich. Andrea, Šimona, Jakuba a Jána, ktorí sú nazývaní alebo označení ako synovia hromu. Takí rázni to mužovia. Ježiš vyhľadáva ľudí a ide za nimi. Viete, my mnohokrát v takom úprimnom záujme sa pýtame, ako osloviť dnešného postmoderného človeka. Ako ho osloviť evanjeliom. Čo preto urobiť, aby sme mohli ľuďom, s ľuďmi zdieľať to, čomu sme prijali, čomu veríme. Hľadáme rôzne metódy, rôzne techniky, rôzne spôsoby a návody. A dovolte, aby som vám povedal, že všetko, to, čo potrebujeme, aby sme mohli osloviť ľudí, aby ľudia boli oslovení, je tu, v tejto knihe. Ja tým nechcem povedať, že nejaké pomôcky alebo nejaké veci nemáme používať, nejaký seminár, nejaké otázky alebo niečo podobné. Určite nie, ale tu máš všetko zapísané. Ježiš robil a všetko stavil na priateľstvo. Takto on pôsobil, takto on pracoval. A čo myslíte, mal úspech? Bol Ježiš úspešný? Vieme o tom, že Ježiš mal aj prednášky. Mal? Mal. Mal kázne. Mal, to boli prednášky. Na hore blahoslavenstiev. V synagóge, keď kázal, čítal, prečítal text a potom rozprával. Mal. Rozprával aj slovom, určite. Slúžil aj takto. A je zaujímavé, že keď ho ľudia počúvali, tak viete, čo, k čomu oni došli, tí ľudia, čím boli oslovení? Že oni hovorili medzi sebou, ale tento hovorí ináč, než tí naši, povedzme to tak vtedy, kazatelia alebo duchovní, tí naši zákonníci. Tento Ježiš rozpráva ináč. Jeho slove je moc. Jeho slove je život. Viete, prečo to tí ľudia hovorili? Nie len preto, že to počuli od Ježiša, ale preto, že oni videli, že Ježiš je taký. Že on je taký, že on sa správa tak ľuďom, ako o tom rozprával, ako o tom hovoril. Ježiš nie len, že vyhľadával ľudí tam, kde boli, ale Ježiš im aj venoval svoj čas. A tu sa musím priznať, že toto je môj veľký problém a verím, že v tomto novom roku mi Boh pomôže lepšie si zorganizovať čas, lepšie si naplánovať veci. Preto, aby som mal čas na ľudí. Nie na veci. Tie počkajú, tie vydržia, ale ľudia nepočkajú. Ľudia sme veľmi vzácni, každý z nás. Čas na ľudí. Možno aj toto je pre teba výzva do nového roku, aby si prehodnotil to, čomu, že ten čas je tak veľmi vzácny. Ježiš venoval čas tým ľuďom, s ktorými bol. Ono to nebolo tak, že no, tak čo by si potreboval, Bartimeus alebo kananejská žena, tak rýchlo mi to povedz, mám na teba 5 minút, vybavíme to a idem preč. Tak to bolo? Tak to robil Ježiš? Nie. On prvý si mohol povedať, vážený, ale môj čas je vzácny. Ja som predsa tu prišiel, aby som vás zachránil. Ja mám len 3,5 roka na svoju činnosť. Tak prosím vás, nezdržiavajte ma. Vyklopte to, čo chcete, povedzte mi to, napíšte mi to mailom, prepáčte také ilustrácie, pošlete mi SMS-ku, ja sa vám ozvem, keď bude mať čas. Robil to Kristus? Nie. On s tými ľuďmi si sadol, on sa s nimi rozprával, on ich chcel spoznať. On ich chcel sa s nimi priateliť. Skúsme aj my nasledovať príklad Ježiša. Vyskúšajme to aj v tomto novom roku. Skúsme vsadiť aj my všetko na jednu kartu, na kartu priateľstva. Na to, čo robil on. Vyhľadával ľudí tam, kde boli. Venoval im svoj čas. Na úkor možno aj svojho odpočinku. Viete, že keď raz prišli matky s deťmi za Ježišom, napísané je, že Ježiš čo robil? Odpočíval. Čo myslíte, potreboval pán Ježiš odpočinok? Určite. A robil to. Aj so svojimi učeníkmi odchádzal na tiché, pusté miesto, kde odpočívali. Aj on potreboval si odpočinúť. Nebol predsa stroj, ktorý pracoval stále v kuse. Potreboval si odpočinúť. A keď prišli tie matky s deťmi z veľkej diaľky, aby im požehnal, učeníci čo robia? Joj, viete čo, ale Ježiš teraz odpočíva, prosím vás, príďte zajtra. Alebo príďte na budúce. Ale Ježiš, keď to počul ten rozhovor, tak napriek tomu, že potreboval si odpočinúť, tak on ide, prichádza k deťom a čo robí? Žehná im. Robí to najlepšie, čo tým deťom mohol dať. On im žehná. On sa s nimi rozpráva. Inými slovami, on sa s nimi priateli. On im venuje svoj čas. Ježiš tých svojich ľudí, ktorých sa mu dostali do jeho zorného pola po osobnosti, aj spoznával. Pýtal sa ich. Všimnite si, ako sa Ježiš rozpráva s bohatým mládencom. O čom sa s ním rozpráva? Bol to taký rozhovor len nejaký plytký, taký len povrchný? Nie, on sa s ním rozpráva, on ho spoznáva. Bohatý mládenec ani len netušil, že keď príde k Ježišovi, tak vlastne on mu otvorí svoje srdce. A on mu vyjadruje všetko. A veľmi dobre ten príbeh poznáte. Čo robil Ježiš? On ho spoznával, a nielen bohatého mládenca, aj tých ďalších samotných učeníkov, svojich, tých, ktorých mal najbližšie. On ich spoznával. Viete, koľko zbytočných nedorozumení alebo zbytočných problémov si robíme ako ľudia len z toho, že sa nepoznáme navzájom dosť dobre. Že si myslíme alebo domnievame sa, že tento reaguje preto, že takto a ten preto, ale to je úplne zbytočné. Však? Také bariéry niekedy alebo také predsudky máme. Tento nový rok, ktorý je pred nami, je rokom, kedy by sme viacej sa mali spoznať. A teraz mi dovolte trošku povedať, že keď sme mali spolu s KDčkom stretnutie tu na Silvestra, a za to stretnutie som veľmi vďačný, keď sme chválili Pána Boha, keď sme tak zhodnocovali ten rok, ale sme zároveň aj hovorili určité predsavzatia a výzvy, tak v mojom srdci je len taká ešte jedna túžba, a to je viacej vás poznať. Vás v tomto roku spoznať, ako priateľov, ako ľudí, tam, kde žijete, tam, čím prežívate, čo máte, kde pracujete, A aký ste? A viete, je to len za jedným, jediným zámerom. Tým, ktorý mal Ježiš. Priateľstvo, úprimné priateľstvo, spoznať, mať sebe bližšie. Vyskúšajte to, vyskúšajme to spoločne. Ježiš naplňal aj potreby ľudí. Robil to? Naplňal potreby ľudí Pán Ježiš? Áno, on ich len nepočúval. Vypočul, spriatelil sa, spoznával, ale naplňal aj tie potreby. A mohol by som spomenúť nespočet príkladov, kedy to Ježiš robil. Naplnil, dal ľuďom chlieb, keď bolo potrebné, nasýtil ich, uzdravoval, pomáhal. Na chvíľku sa vrátim k tým modlitbám. Či nie je napísané u apoštola Jakuba, že modlitba má moc uzdraviť? A Jakub ide ešte ďalej. On nezostáva len pri tomto konštatovaní. Jakub nám tam ponúka krásny návod, krásny, úžasný návod, ktorý málo využívame, dovolte mi povedať. Málo ho ja využívam, málo to prežívame. Tam je napísané, že keď si budeme vyznávať navzájom hriechy, budeme sa modliť, čo nastane? Prosím vás, uzdravenie. Uzdravenie sa netýka len môjho telesného, len tela ako takého, nejakého orgánu alebo choroby, ale týka sa v prvom rade nášho vnútra. Mojich citov, mojich emócií. A máme ich aj muži, máte ich aj vy ženy, aj deti. My potrebujeme sa liečiť z nášho vnútra, ktoré je tak mnohokrát citlivé a zranené, alebo potrebuje to potešenie, potrebuje to uzdravenie. Vidíte, že tam máme tento krásny návod a nie len jeden, ich je viacej. Jakub hovorí, modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Aby ste mohli prežívať tú plnosť, tú radosť plnú, ktorú ponúka Ježiš. A dovolte mi ešte povedať jednu myšlienku. A obdivujem Ježiša aj z toho, a je to pre mňa, v tejto chvíli by to bolo asi niečo, čo by som nebol schopný urobiť a prejaviť postoj, ktorý prejavil on. Viete, voči komu a kedy? Getsemanská zahrada. Ježiša, špeciálne komando ide Ježiša zatknúť. Vojaci zo špeciálneho oddielu. A ten dáv, alebo na čele tejto špeciálnej jednotky je, viete kto? Jeden z učeníkov Pána Ježiša. Volal sa Judáš. Keď sa Judáš stretol s Ježišom, on niečo urobil. Oni sa poboskali, čo bolo vtedy, v tej dobe na Blízkom východe výrazom priateľstva, výrazom toho, že tí ľudia sa poznali a tak sa poboskali, objali. A viete, ako ho Ježiš nazval? Aké boli prvé slová, ktoré adresoval Pán Ježiš Judášovi? Priateľ môj. Nie je tam napísané bývalý priateľ. A za to som vďačný. Tam je napísané priateľ môj. Prečo si prišiel? My sa stretávame. A ja sa vám musím priznať, že takéhoto postoja ani nie som schopný. Ja mám dosť problém milovať ľudí, ktorí sú moji priatelia. A nie je to ešte tí, ktorí sú nepriatelia. Ja toho nie som schopný. Ježiš miloval svojich nepriateľov. Priateľ môj, ty si prišiel. Ty si ma prišiel zradiť, ale je pre mňa si stále môj priateľ. V mojom vzťahu k tebe sa nič nezmenilo. Ja ťa stále považujem za svojho priateľa, Judáš. Ty si stále môj priateľ. Tak ho nazval. To nebolo len zdvorilostné oslovenie. To bolo myslené úprimne. Priateľ, ty, kto si pre mňa taký vzácny a blízky. Judáš, ty si stále môj priateľ. Ja ťa stále považujem za svojho priateľa. Aj keď ty teraz ideš robiť niečo strašné, niečo zlé. Ale ja ťa mám stále rád. Ty si stále pre mňa môj priateľ. Jedného známeho horolezca, ktorý zliezol a prešiel všetky 8 tisícovky v Himalájach, sa raz jedna redaktorka, ktorá s ním robila interviu, opýtala. Prosím vás, mohli by ste mi povedať, alebo aj tak vyrátať počet ľudí, ktorí sú vašimi takými priateľmi v živote, ktorí ste stretli, na ktorých sa môžete spoľahnúť a ktorí vám nejak pomohli? A on tak sa trošku zamyslel a potom hovorí tej redaktorke, viete, ja mám vo svojom živote veľa známych, ale priateľov mám len niekoľko. Známych vo svojom živote mám mnoho, ale priateľov mám len niekoľko. Priateľ je pre mňa ten, s ktorým visím na jednom lane, keď zliezame ten vrchol. Priateľ je pre mňa ten, na ktorom závisí môj život, na tom lane. A ja sa spolieham na môjho priateľa na tom lane, že on vie, čo robí, že je zodpovedný a že môj život, jeho život je v našich spoločných rukách. Toto je pre mňa priateľ. To nie je niekto vzdialený, niekto, koho si zaradím možno cez internet na Facebooku medzi 800. priateľa, nejakého človeka, ktorého nepoznám. Ale priateľ to je ten, s ktorým sme na jednej lodi, s ktorým visíme na tom jednom lane, ktoré sa volá život. A tak on hovorí, známych mám veľa, nespočetné množstvo, poznajú ma, ale priateľov mám len niekoľko. A tak mojou túžbou je, aby tento náš zbor bol prostredím, kde sme priatelia, kde sa navzájom máme voči sebe, si prejavujeme a nie preto, že musíme, nie preto, že sa to má, ale že je to tá radosť, o ktorej sme čítali, že Ježiš hovorí, ja vás už nenazývam sluhami, ale priateľmi. Je to niečo, čo aj nás tu privádza, prečo sem radi chodíme, že máme v úcte vážnosti, že sme tak závislí na jeden na druhom, že sa potrebujeme navzájom. Preto chcem vyzvať aj vás, aj nás spolu, aby sme v tomto novom roku s Božou pomocou a z jeho milosti tu si vytvorili priateľské prostredie, ktoré bude schopné prijať aj nových ľudí, ale aj tých, ktorí už sme v ňom, aby sme tak si jeden druhého vážili. Ježiš hovorí, skutočný priateľ je ochotný obetovať čo? Čo tam on hovorí? Svoj život za niekoho druhého. Viete, a to je ťažká otázka. To je veľmi ťažká otázka. Bol by som ochotný obetovať svoj život za svojho priateľa? Ja sa priznám, že ja sa bojím tej otázky. A neviem na ňu odpoveď, pretože to je veľmi vážna otázka. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, kto by bol ochotný položiť svoj život za svojho priateľa. No a na záver ešte jedna myšlienka. Čítal som veľmi krásnu, veľmi pre mňa oslovujúcu takú definíciu priateľstva. Čo to je priateľstvo? Alebo kto je to priateľ? Je to len jedna veta. Nie je to celé pojednanie alebo nejaká seminárna práca, ale je to jedna veta. Priateľ je ten, kto zostane, keď tí ostatní už odídu. Priateľ je ten, kto zostane, keď tí ostatní sa už vytratili, keď už všetci odišli. Spomeňte si na Ježiša a jeho postoj k žene hriešnici. A žena, prosím ťa, a kde sú tí, ktorí ťa chceli odsúdiť, ktorí ťa chceli kameňovať? A ona hovorí, pane, nikto nezostal, všetci odišli. Priateľ je ten, ktorý zostane, keď ostatní odišli. Nech nás Pán Boh zmocní a premieňa na každý deň v tomto novom roku, ktorý je stále ešte len pred nami, aby sme boli takýmito ľuďmi. Viete, a keď takíto ľudia, takýto postoj, to je najlepšia evangelizácia, najlepšia služba aj pre Božie kráľovstvo, ktorú môžeme robiť v tomto meste. Tým nechcem povedať, že prednášky, ktoré dnes začínajú, sú zbytočné. Určite nie. Chvála Pánu Bohu za ne. Čaká nás ďalšia evangelizácia s bratom Vendenom v marci. Príde aj brat Ramos na jeseň tohto roku. Chvála Pánu Bohu za týchto ľudí. Jednoznačne. Ale to, čo je najúčinnejšie, to, čo môžeš vykonať aj ty, každý z nás, k čomu sme povolávaní, k čomu sme pozývaní, a nielen kazatelia, nielen tí, ktorí rozprávajú ako a majú nejaké teologické hĺbšie poznanie z Božieho slova, ale každý z nás, vy, ktorí ste tu, my, tá Božia rodina, tá Božia výzva a povolanie je buď priateľom. A to stačí. Prosím ťa, to stačí. Nemusíš vynakladať na nič iné. Buď priateľom. A budeme vidieť, že Božie kráľovstvo, to, tie hodnoty, pre ktoré my sme vďaka Božej milosti poznali, sa budú šíriť aj v tomto meste. To je môjim prianím a mojou veľkou túžbou pre vás i pre mňa v tomto novom roku 2012, ktorý je pred nami a z Božej milosti je nám daný, aby sme boli priateľmi, Božími priateľmi na každý deň. Amen.